Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум на хвалях Еўрараду. Мене зовуць Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну з Дашай Форман будзем знаёміць вас з актуальнымі і свежымі падзеямі з Беларусі і свету. І паразмаўляем пра тое, што еўракамісар заступілася за журналіста Еўрарадыё.
Зняволенне журналіста Еўрарадыё Павла Свярдлова на 15 сутак за як быццам лаянку у публічным месцы – адзін з нядаўніх выпадкаў ціску на журналістаў.
За мяжу Беларусі не выпусцяць тых, хто стаіць на прафілактычным уліку ў КДБ.
У некім сэнсе гэта можа быць легалізацыяй такой своеасаблівай вот гэтага вот спіса невыязных.
У бліжэйшую гадзіну таксама наша пятнічная рубрыка ад нашых сяброў і партнёраў з праекту 34 магнет 34 дэцыбелы, а таксама працяг неверагодных прыгодаў мядзведзікаў-дэсантнікаў у Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што, пара надвор'я крыху на 7 ліпеня, гэта субота, гэта выходны, спадзяюся, што ва ўсіх. І Беларусі, што спякотна, канешне ж, спякотна, вецер усходніх напрамкаў ад 2 да 4 метраў на секунду, месцамі дажджы, месцамі навальніца. Тэмпература паветра ў Брэсце-Пінску плюс 33, у Віцебску 27, у Гомлі-Магілёве крыху цяплей, плюс 28, там навальніца, у Гродні і Лідзе да 30 і дождж. Што тычыцца суседскіх сталіцаў? У Кіеве і Маскве 30, у Варшаве пекла і ад, плюс 34, у Вільні 30, у Рызе 29 і паўсюль пераважна без ападкаў. У беларускай сталіцы Мінску чакаецца дождж і плюс 29.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» і першая навіна сённяшняя. У ёй кіраўнік Беларусі падпісаў указ, згодна з якім грамадзян нашай краіны, якія стаяць на уліку ў КДБ, не выпусціць за яе межы. Такім чынам, у ліку невыязных цяпер па сутнасці можа аказацца кожны.
Ну і цікава тое, як гучыць увогуле гэты указ. Новая назва указу аб спрашчэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь. Жэстачайшая дабрыня ў дачыненні да грамадзянаў краіны.
Больш падрабязна пра тэкст указу ў матэрыяле Дмітра Лукашука.
Сваім указам ад 4 ліпеня кіраўнік краіны зацвердзіў, тыя, хто стаяць на прафілактычным уліку ў КДБ, выязджаць за мяжу не маюць права. Адпаведныя змены былі ўнесеныя ў палажэнне аб банку дадзеных грамадзян Беларусі, права на выезд за межы Беларусі якім часова абмежаванае. Еўрарада адразу звярнулася да КДБ па тлумачэнні, удакладняць, каго ставяць на гэты улік і колькі зараз чалавек у спісе. Кіраўнік прэс-службы камітэта дзяржбяспекі Александр Антановіч адмаўляецца, перанакіроўвае да закона аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў. Згодна з узгаданым законам, на прафілактычны улік КДБ трапляюць людзі, якія могуць стварыць пагрозу нацыянальнай бяспецы Беларусі, нанесці шкоду дзяржаўным альбо грамадскім інтарэсам, правам, свабодам, законным інтарэсам іншых грамадзян. Еўрарадыё цікавіцца, хто канкрэтна рызыкуе прыцягнуць увагу спецслужбаў. І на гэта прадстаўнік КДБ адказу не мае.
Есть ли на сегодняшний день хотя бы вот какой-то список по вашему ведомству и сколько в нем человек?
Конечно, не отвечу. Тем более вот так вот сходу. Даже если бы хотел бы, то бы не ответил. По одной простой причине. Это ж надо, если он есть, то его надо поднимать и смотреть, что он за такой.
Одно супокоивая про тое, что вас поставили на профилактичный улик у КДБ, попередят загодя. Поводле слов правооборонцы Валентина Стефановича, гэта крок на шляху легализации списа невыездных.
В неким сенсе это может быть легализацией такой своеасабливой вот этого вот списа невыездных, який был створаны абсолютно не подставах закона, на по вымышленных неких выпадках, эпизодах. Ну а зараз можно все это легализовать вот таким чином, профилактичную улику КГБ.
Сапраўды, вядомыя некалькі выпадкаў, калі апазіцыйныя актывісты за сваю дзейнасць былі пастаўлены на прафілактычны ўлік у КДБ. Такую пашану пасля плошчы 2010 меў, да прыкладу, лідар справядлівага свету Сергей Калякін. Але вядома, што ён стаў афіцыйна невыязным толькі некалькі месяцаў таму, калі з'явіўся таемны спіс невыязных. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Суд московского района столицы покинул без мену вырок нашему коллегу Павлу Свердлову. И таким чином покинул журналиста еще на день за кратами. Справа у тем, что Павел Свердлов уже отсидел больше своего термина и завтра и так выйдет на волю. Але обскаживал свой незаконный, ну, на его думку, незаконный присуд за то, что он небыто лаялся нецензурно у публичном месте. А это чули выпадково милицианты, якія там з'явіліся. Про справу Павла Свердлова напередодні говорили нават у Европарламенте. І голос таксама у гэтай справе узяла еврокомісар Евросоюза. Про гэта ды іншае, про резолюцію Евросоюза по Беларусі, якая здарылася напередодні у Европарламенте, розповідає в нашій сталій рубриці Еврофокус Андрій Елісеєв.
Die nächste Aussprache betrifft das Thema Meinungsfreiheit in Belarus, insbesondere den Fall Andrzej Poczobut.
Дебаты по Беларусі прайшлі ў Еўрапейскім парламенце 5 ліпеня. Еўрадэпутаты хутка адрэагавалі на пачатак новай крымінальнай справы супраць журналіста Андрэя Пачобута за паклёпу дачыненні да прэзідэнта.
Рэпрэсіі, якія спатыкаюць дзённікаж на Беларусі, маюць характар палітычны.
Рэпрэсіі, з якімі сутыкаюцца журналісты ў Беларусі, маюць палітычны характар. Палажэнні крымінальнага права ўжываюцца для зняволення незалежнай думкі. Законы такога роду павінны быць змененыя. Да гэтага мы і заклікаем беларускія ўлады ў сваёй рэзалюцыі.
Заявіў на дэбатах еўрадэпутат Філіп Качмарак. Па выніках дэбатаў еўрадэпутаты прынялі рэзалюцыю, у якой асуджаюць справу супраць Андрэя Пачобута і ў цэлым перашкоды дзейнасці незалежным журналістам. Прысутная на слуханнях еўракамісар Хаде Гард узгадала і журналіста Еўрарадыё, які зараз адбывае адміністрацыйны арышт.
Other recent cases against journalists include the sentencing of Pavel Sviatlov.
Зняволенне журналіста Еўрарадыё Павла Свердлова на 15 суток за нібыта лаянку ў публічным месцы адзін з нядаўніх выпадкаў ціску на журналістаў. З набліжэннем парламенцкіх выбараў у Беларусі пачынае лунаць атмасфера страху, а незалежным журналістам сістэматычна перашкаджаюць весці сваю дзейнасць.
Іншы міжнародны орган, парламенцкая асамблея АБСЕ, 6 ліпеня абмеркавала праект рэзалюцыі па Беларусі. Прапанаваны брытанскім дэпутатам Тоні Лойдам дакумент заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітычных зняволеных. Праект рэзалюцыі таксама просіць міжнародную хакейную федэрацыю перанесці чэмпіянат 2014 у іншую краіну, калі сітуацыя не зменіцца. Словы Тоні Лойда.
It's the authorities of Belarus who will regard this.
Беларускія ўлады расцэняць чэмпіянат як узнагароду Лукашэнку і палітычнаму рэжыму. Правядзенне спаборніцтва даслала беларусам няправільны сігнал, што нас не хвалююць рэпрэсіі, якія праводзіць афіцыйны Мінск.
Беларуская дэлегацыя праект рэзалюцыі называе тэндэнцыйным і правакацыйным. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі прадставіў на дэбатах афіцыйную пазіцыю.
Данная рэзалюцыя не ў первоначальным відзе. Не с предлагаемыми поправками к ней для нас неприемлемо. Данная резолюция разрушает предпосылки для конструктивного и взаимоуважительного диалога.
Тони Ллойд закиды белорусской делегации провокации откидая.
Коли это и провокация, то провокация Лукашенко и белорусских уладов, и скированная она супрать белорусского народу.
Нагадаем, ранее Европейский парламент и Конгресс США закликали Всесветную хоккейную федерацию перенести чемпионат в иншую краину, коли в Беларуси не вызвали политических зняволенных. Керавництво хоккейной организации выступая принципово супрать переносу. Андрей Елисеев, Варшава, Еврорадио.
Чыстыя вуліцы, сонейка жмурыцца. Тое, што сталася, прынамсі на думку ўладу Беларусі і ўсяго прапагандысцкага апарату візітоўкай не толькі беларускай сталіцы, але і ўсіх беларускіх гарадоў, але перадусім сталіцы, хутка можа ёй перастаць. Таму што у нашых гарадоў з'явіўся сур'ёзны канкурэнт. Самым чыстым горадам у свеце цягам бліжэйшых 13 гадоў збіраецца стаць сталіца Даніі. Вось не ведаеце, сталіца Даніі насамрэч, калі браецца ў бок жарту, ўжо не нашмат чыстейшы горад, як тое ёсць са шмат якімі еўрапейскімі гарадамі. Але менавіта сусветнае першынство збіраецца ўзяць Капенгаген. Пра гэта ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Алгіня Мацавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
У беларускай сталіцы з'явіўся канкурэнт па чысціні. Капенгаген плануе стаць самым чыстым горадам у свеце да 2025 года. Зараз дацкая сталіца зніжае ўзровень забруджвання дыаксідамі, перавозячы вытворчасць энергіі з вуглю на біямасу, ветру і сонечнай энергіі. Гэты план абыдзецца гораду прыкладна ў 365 мільёнаў еўра. Капенгаген вядомы сваёй веласіпеднай культурай, але горад хоча, каб яшчэ больш яго жыхароў пераселі на ровары, прычым незалежна ад надвор'я. На паляпшэнне інфраструктуры для веласіпеднага транспарту плануецца выдаліць яшчэ каля 80 мільёнаў еўра, паведамляе за Копенгаген пост. Берлін прызналі горадам фрылансераў і прадпрымальнікаў. За апошнія 5 гадоў там зарэгістравана каля 400 стартапаў, перш за ўсё ў інтэрнэт-галіне. Многія прыязджаюць у Берлін з іншых краінаў. Сярод інвестараў, якія дабраліся да нямецкай сталіцы, шведскі заснавальнік Skype і амерыканскі акцёр Эштон Катчер, які ўкладвае грошы ў развіццё інтэрнэт-партала Amen і музычную платформу SoundCloud. Імклівае развіццё вядзе да таго, што ў горадзе з'яўляюцца мільянеры, якія ўкладваюць яшчэ больш грошай у новыя бізнес-ідэі. Лондонская мэрія паскардзілася на замежнікаў-дыпламатаў, бо яны не плацяць за ўезд у цэнтр горада. Аплату ўлады Лондона ўвялі ў 2003 годзе, каб змагацца з коркамі, але супрацоўнікі дыпмісіі і не думаюць гэтаму правілу падпарадковвацца. Самымі злоснымі неплацельшчыкамі апынуліся амерыканцы. За 9 гадоў у іх назапасілася 9,5 мільёнаў долараў доўгу. На другім месцы расійская амбасада крыху больш за 7 мільёнаў долараў. Замыкае строку японцы 6,5 мільёнаў долараў. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
ЗВДВ п'ють свой першы тост мядзведзікі і на дзень дэсантніка купаюцца ў фонтанах, дзе разбіваюць сабе аб галаву бутэлькі з гарэлкай. Прынамсі тыя, якія днямі высадзіліся на парашутах у Беларусі. Медыі, інтэрнэт поўніцца жартамі, жартуем і мы, ды працягваем высвятляць акалічнасці гэтага дзёрзкага плюшавага дэсанту. Ну а кіраўніцтва краіны дае Міністэрства абароны надзьмула шчокі і маўчыць пасля ажно заўчорашняй заявы аб тым, што гэта ўсё правакацыя і грубы монтаж.
А вось у памежным камітэце, у які звярнуўся Віталь Ругай, на гэтую акцыю ўжо так не называюць. Гэтыя да іншыя новыя факты ў меркаванні ў ягоным рэпартажы.
Шведскі самалёт з мядзведзямі маглі засячы толькі ў Валожыне, але выпадкі нелегальнага перасячэння мяжы лёгкімі самалётамі з Літвы не такая ўжо і рэдкасць.
Ну, у нас пока информация о том, что было пересечение границы, нет. Та информация, которая появляется в интернете, ну, естественно, проверяется.
И теперь у помежном комитете не меняют свой официальный комментарий. Порушение мяжи самолетом не зафиксовано. Памежнікі адзначаюць, што незразумела, ці ляцеў гэты самалёт над мяжой, бо на відэа відаць толькі палёт над Вянцом і Мінскам. Магчыма, намякаюць на тое, што самалёт мог узлятаць не з Літвы, а з тэрыторыі нашай краіны. Што ж Еўрарадыё звяртаецца ў беларускія аэраклубы? У Мінскім, які займае аэрадром Баравая, нам расказваюць, што арэндаваць самалёт лёгка. І нават скласці свой адвольны маршрут палёту. Толькі машын французскай маркі Йодэль тут няма, толькі кукурузнік Ан-2.
Только на Ан-2, на Як-52 пока невозможны.
Тое самае нам распавядаюць у віцебскім аэраклубе. Аднак на відэа, знятага з зямлі ў Івянцы і з самалёта над Мінскам, выразна бачны адзін і той жа самалёт. І гэта зусім не кукурузнік. Абрысы яго крылаў дакладна сведчаць. Гэта Йодэль. Машыну адчайных шведаў лёгка знаходзім у двух каталогах англійскім і шведскім. Супадае афарбоўка і бартавы нумар. Абодва сведчаць, самалёт зарэгістраваны ў Швецыі. Мае крэйсерскую хуткасць 200 км за гадзіну і здольны ўзлятаць з любых пляцовак і ляцець на малых высотах.
Мы ляцелі на вельмі маленькім самалёце. У яго толькі адзін матор. Таму ён ляціць вельмі павольна. Хуткасць каля 180 км за гадзіну. Мы былі ў беларускай паветранай прасторы 1 гадзіну і 20 хвілін.
Распавядаюць Еўрарадыё самі шведскія пілоты. Каб прасветліць сітуацыю, звяртаемся да былога жаўнера беларускіх войскаў супраць паветранай абароны. Ён расказвае, што калі пілот будзе захоўваць рэжым радыёмаўчання, знайсці невялікі самалётик змогуць толькі радары, размешчаныя ў Валожыне. Але зусім не факт, іх магчымасці абмежаваныя. Сістэма тая, што ў свой час прапустіла Руста на Маскву, прыняўшы яго Сесну за чараду птушак. А той самалёт амаль удвая большы за Йодэль шведаў.
Ну, я хочу сказаць, што практычна любая мадэль легкаматорнага самалёта спасовна ўлітаць на высаце 20-25 метров способна пересечь практически любую зону ПВО на постсоветском пространстве, особенно если взять холмистую лесистую местность, где радары зенитно-ракетных комплексов дальнего и среднего действия не могут их обнаружить.
Подтверждая это, военный эксперт Александр Олесин. Как доведалось Еврорадио, легкие самолеты не первый раз пересекают белорусско-литовскую мяжу. Памятный выпадок с литовским пилотом, який несколько разов перевозил нелегальных мигрантов с Беларуси в свою краину. Покуль не разбился над глухим лесом, зачапившийся за древы. Белорусские войскоуцы так бы и не доведались про гэта, калі б грибники не знайшли самолет. Еще один выпадок здарыўся у 2008 годе. Супрацьпаветраная оборона спрацавала лепш. Литовский самолетик здолели посадить допомогой знішчальника у Лиде. Машину конфисковали, а пилота и его пассажирку оштрафовали на 4,5 тысячи долларов и депортовали. Былы жаўнер белорусских войсков супрацьпаветраной обороны перакананы. Шведам пошанцевало. После парадов на День Незалежности значная частка офицеров пошла у короткий отпочинок, а жаўнеры могли самолет просто пропустить, боючися самостоятельно принимать решение. Виталий Ругаин, Олесь Пилецкий, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Навіна пра мядзведзяў-дэсантнікаў сталася сапраўдным падарункам, проста пасланнем нябёсаў у літаральным сэнсе. У тым ліку дзеля журналістаў у агурковы сезон і навіна, якая цікавіць зараз усіх, і не толькі ў Беларусі ўжо пра яе кажуць, але ў той же Швецыі, адкуль нібыта мядзведзікі прыляцелі ў Расіі. Але мы вырашылі даведацца, наколькі гэта займае, наколькі ведаюць пра гэта мінакі на белорусских улицах. И с этим питанием вышел наш журналист.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Выправляемся на улице столицы, как спытаться у жыхароў. Ці чулі яны про десантаванне мишек над Беларусью, и ці ўвогуле вераць яны ў гэта?
Нет, не слышали.
Такого не было, я не слышал, ни разу не слышал.
Я на Дубае, по-моему, видела какую-то шутку, но и все, я не поняла, о чем это. Чтобы шведы это сделали или нет?
Нет, Зоенька, я не слышала, потому что у меня интернета нету.
Безусловно, мы очень информируем себя из разных источников, часто, конкретно и все абсолютно знаем. Честно говоря, буду ссылаться на слова своего товарища, который непосредственно видел кружащиеся шарики в небе. Возможно, он заблуждался, но тем не менее.
Да, слышали.
Да, верим. Почему нет?
Но они же видео снимали, там же есть видео, как они скидывают этих мишек с самолета. Я не вижу смысла в том, чтобы фальсифицировать это. Мне кажется, это правда.
Это были ваши слова.
Это программа «Еўразум» с Дашей Форманой и Олегом Бальцевичем. И зараз у нас на шарзе наша сталая пятничная рубрика про трэш-новины с регионом Беларуси, конечно же, от наших сябров и партнеров с проекту «34 Магнет». И сегодня про людей, которые перетворились в книги. Так само романтичная комедия про двух закаханных велосипедистов с Гароднем. Адмыслова у день поцелунку.
Вы слухаете мультимедиа-часопис «34 Магнет». Раз на тыдень мы пухлыми суницами трэша продираем мох на поверхне рэчаіснасці, каб подсілкаваць потым знясіленыя культурной смагай маладыя арганізмы. Гэта лішыла! Сёння бібліятэчны баявік з Магілёва пра людзей, якія ператвараюцца ў кнігі, а таксама рамантычная камедыя пра двух закаханых велосипедыстаў з Гародні.
304 дэцыбелы.
Па першамайскай вуліцы Магілёва, аналагу Менскага праспекту Незалежнасці, соваюцца туды-сюды хлопцы ў бліскучых кашулях з кароткім рукавом і дзеўкі з крыху абадраным фіялетавым лакам на пазногцях. Студентов, теперешних и будущих, тут як думок про сусветное могутництво у голове Лёши Хлястова. Дух адукации и адукованности лунае у паветры. И забавляются тут особливо. Поправьте свои окуляры у черопаховой осаде. Гэта акция «Мы зачитающий Могилёв». Яе придумали у мясцовой центральной библиотеки имя Маркса, каго ж яшчэ. На проканцы червеня, пошатку липеня, у мясцовым комсомольским скверы засвятилися интеллектуальное казино, дефиле супрацовниц библиотек и, нарэште, цвик программы «Живые книги». Вот что ты пропустил про финал чемпионата Европы по футболе. «Живые книги» — это цацка с европейским брендом. У скверы поставили столы, за их посадили 8 гостей. На 4 годины кожны стал живым сборником оповяданняў. Да их мог подсесть и любы минак, задать пытанне и пачуть гісторыю. Героев подбирали, ориентуючыся на поколение Next.
Священнослужитель, байкер, поэтесса, госслужащая, психолог. Мы не знали, кто из книг будет востребован, поэтому просто приглашали интересных, необычных. Вначале согласилось 4 человека, а потом люди сами искали нас. Ну вот поэтесса сама нашлась, позвонила госслужащая, сказала, что она хотела бы принять участие.
Рассказывает директор Центральной библиотеки. Передумову у таких книжек было только 2. Размова с одним человеком не повинна перевышать 30 хвилин, и на те пытания, на какие захоча, книга мае полное право не отказывать.
Востребованнее всех оказался священнослужитель. Несколько человек подходило к госслужащей.
Вот это просто приемно, коли ты задаешь пытание чиновнице, а не она тебе. Коли будет горячая вода, чаму няма парковки, это ну... Ай, ну позднее вспомню. Особливый разлик был на байкера, суворога хлопца у кажане.
Вот байкер, да? Почему он байкер? Ну почему он там, например, не кто-то другой, а байкер? Не сноубордист, а байкер, да? Вот почему, что, как... На каком этапе пути он вот стал байкером?
За гэтае пытанне можно было поддать пуліцерскую премию. На десерт библиотекары придумали порадовать магілёўцаў интеллектуальной модой. На самых прыгожых супрацоўніц надели сукенки, якія сконструявали со списанных газет и часопісаў «Огонька» и «Комсомолки». У скверы послали червоны диван. А им, новоспеченным моделям, пришлось шпацировать 1 запланованный раз и 2 на бис. Такие аплодисменты топ-модель Наталья Водянова чула только однойчи, коли раптовно сгубила у бассейне купальник.
Как на подбор были эти девушки, только фотоаппараты везде щелкали, потому что, ну, такого дефиле действительно в городе еще не было.
Горячие библиотекарки еще долго будут бередить розумы школьников. Не иначе придется записываться и тягать домов томики купалы. Каб только на девчин поглядеть.
304 децибелы. Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
З Магілёва ў Гародню для шалёнага сабакі неадлегласць. Тут вырашылі правесці першае ў горадзе роварнае вяселле. Жаніх і нявеста ў святочных уборах, якія выпальвалі вочы сваёй беласцю, круцілі педалі замест таго, каб закруціць адзін аднаго ў танцы. Зрэшты, гэта было таксама, але крыху пазней. Справа ў тым, што Іра і Діма, так завуць жаніха і нявесту, пазнаёміліся дзякуючы роварам. Гэта было колькі месяцаў таму. Вакол былі сябры, але яны разгледзелі адзін аднога. Амур з'явіўся перад імі у ласінах і каляровым шлеме. Ад дома да ЗАГСу яны праехалі звонкай калонай, бо кампанію ім склалі сябры мясцовага велаклуба, тыя, хто адгукнуўся на аб'яву ў інтэрнэце. Ехалі па цэнтральным вуліцам, таму нават ДАІ дапамагла, пусціла наперадзе патрульную машыну. Да такой увагі мінакоў і журналістаў Іра і Діма былі гатовыя, таму задаволена усміхаліся і махалі рукой. Толькі ў ЗАГСе прыйшлося злезці з ровара, каб хландыністая службітка культу змагла атрымаць роспісы і зрабіць прамову пра шчаслівае сямейнае плаванне ў бязмежным акіяне жыцця.
304 децибелы.
Вяселлі на садовых тачках і стагах саломы ўжо паказаліся на гарызонце. І я не пра тэлевізар. А зараз рубрика «Яка нібито Ірина Дорофєєва на премії Греммі». Якого хера треш одним рядком? Самые невероятные заголовки районной прессы минулого тыдня. У Городне квартира сдымшек поколол господара кватеры видельцем у кадык. Милициян с Могилева перемог у конкурсе вершов на белорусской мове. У Чачерску затриманы выкрадальник дорожных знаков. Вы слухали 34 децибела. С вами был Али Шила. Бывайте!
Услед за Алесем Шилом час развітацца і нам, таму што гэта апошняе, што мы хацелі вам прэзентаваць у сённяшняй праграме «Еўразум», якую правялі для вас Даша Форман і Алег Барцевіч. Больш інфармацыі, у тым ліку тая, што з'явілася і тая, што не змясцілася ў «Еўразум», шукайце яе заўжды на нашым сайце eurorado.fm і eurorado.by. Пакуль.